«Мы не павінны баяцца дабрыні і нават больш пяшчотнасці», сказаў папа Францішак падчас святой імшы на пачатак свайго служэння на плошчы святога Пятра сёння. У ёй пранялі ўдзел больш за 200 тысяч чалавек, у тым ліку афіцыйныя прадстаўнікі 132 краін і міжнародных арганізацый 33 рэлігій і веравызнанняў. Падчас літургіі святы Отец атрымаў сімвалы папскай улады, папскі палій, пярсцёнак рыбака, а таксама прыняў абяцанне паслухмянасці з боку прадстаўнікоў калегіі кардыналаў. У сваёй гамілії Францішак звярнуў увагу на асобу святого Юзафа. Ён нагадаў, што апякун Єзуса жыў сваім пакліканнем абаронцы, будучы адкрытым на знакі і задумы Бога. Менавіта гэтага Бог прасіў у Давіда. Бог не хоча дома, пабудаванага чалавекам, але жадае вернасці да свайго слова, свайго плана. Бог сам будуе дом, але з жывых камянёў, пазначаных яго духам, сказаў святы Отец. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што святы Юзаф здолеў быць абаронцам, таму што умеў слухаць Бога і выконваць яго волю. Менавіта таму ён быў уважлівым да людзей яму давераных, умеў з рэалізмам глядзець на падзеі і быў здольным прымаць мудрыя рашэнні, падкрэсліў папа. У ім, дарагія сябры, мы бачым, як адказваць на пакліканне Бога за адкрытасцю і гатоўнасцю, але таксама бачым, дзе цэнтр хрысціянскага паклікання – у Хрысце. Будзем бараніць Хрыста ў нашым жыцці для таго, каб бараніць іншых, бараніць стварэння, заклікаў ён. Папа звярнуў увагу на тое, што абавязак клопату тычыцца не толькі хрысціян. Ён нагадаў, што сёння абароны патрабуе кожнае стварэнне і асяроддзе, створанае Богам, кожны чалавек, асабліва дзеці і старыя, самыя слабыя і тыя, хто часта знаходзіцца на перыферыі нашага сэрца. Будзем усе абаронцамі дароў Божых, заклікаў ён. Калі чалавек менш разумее гэту адказнасць, калі не клапоціцца аб стварэнні і братах, тады з'яўляюцца канфлікты і злоба ў сэрцы. У кожную гістарычную эпоху, на жаль, ёсць ірады, якія рэалізуюць смяротныя задумы, разбураюць і зневажаюць аблічча мужчыны і жанчыны, сказаў святы Отец.
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico, sociale.
Я б хацеў папрасіць аб паслузе ўсіх тых, хто займае адказныя пасады ў эканамічнай, палітычнай ці сацыяльнай сферах, усіх мужчын і жанчын добрай волі. Будзем абаронцамі стварэння плану Божага, запісанага ў прыродзе, абаронцамі іншага чалавека, навакольнага асяроддзя. Не дазволім, каб знакі знішчэння і смерці суправаджалі шлях гэтага свету. Але каб бараніць, мы павінны клапаціцца аб саміх сабе. Будзем памятаць, што нянавісць, помста, пыха забруджваюць жыццё. Бараніць азначае чуваць над сваімі пачуццямі, сэрцам, таму што з іх выходзяць добрыя і злыя інтэнцыі. Тыя, якія будуюць, і тыя, якія знішчаюць. Мы не павінны баяцца дабрыні і нават пяшчотнасці.
Sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza.
Папа падкрэсліў, што пяшчотнасць, якая часта лічыцца цнотай слабых, з'яўляецца духоўнай моцай і здольнасцю да ўвагі, спачування, сапраўднай адкрытасці да іншага, любові. Святы Отец нагадаў, што ва ўрачыстасць святога Юзафа адзначаецца пачатак служэння новага біскупа Рыма, якое прадугледжвае ўладу. Але аб якой уладзе ідзе гаворка, спытаў ён і адразу ж адказаў, што сапраўдная ўлада – гэта служэнне. Для таго, каб яе ажыццяўляць, папа павінен усё больш уваходзіць у тое служэнне, якое мае сваю кульмінацыю крыжы. Ён павінен глядзець на пакорнае, канкрэтнае, узбагачанае верай служэнне святога Юзафа і як ён адкрыцца для абароны ўсяго народу Божага і прыняць любоўю і пяшчотай усё чалавецтва, асабліва самых бедных, слабых, малых. Тых, пра каго святы Мацвей напісаў, гаворачы пра апошні суд любові, хто галодны, хто прагнуў, быў падарожным, голым, хворым, зняволеным. Толькі той, хто служыць з любоўю, здольны бараніць, сказаў папа.